Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jeg har vært en snill barnehageonkel i 15 år. Jeg har vært kriminell. Jeg har vært rusmisbruker, og jeg har vært homofil i skapet. Bare hør på alle de ordene. Jeg skjønte jo da at det ikke rart jeg gikk på trynet til slutt med alle de hemmelighetene.
Hvor godt kjent du her?
Jeg har blitt veldig godt kjent siden han, jeg jobber i omsorgsbolig i Askim, og han brukeren jeg passer på, han elsker å kjøre bil. Derfor kjører vi veldig mye rundt i Indre Østfold, så jeg har blitt veldig godt kjent på veldig kort tid. Jeg har bare bodd her siden november, så 8 måneder cirka. Så jeg har blitt ganske godt kjent, ja. Så vi har noen faste ruter vi pleier å kjøre. Den ruta vi tar nå, den pleier egentlig å ta nesten hver dag.
Vi nærmer oss også Phoenix Haga, gjør vi ikke?
Det gjør vi, den kjører vi faktisk forbi hver dag.
Ja, for jeg har aldri vært der, og jeg vet egentlig ikke så mye om det. Kan du ikke først fortelle meg hva det er?
Ja, det er jo en rusinstitusjon som startet i 1990. Det var jo en gammel jordbruksskole før det. Det er et terapeutisk samfunn som hjelper folk som har slitt med rus. Og der har jeg selv vært i 2019 til 2020 i 13 måneder. Jeg har jo hatt et ganske stort rusproblem de siste årene, og det gikk ganske gærent til slutt, så slutt så måtte jeg søke hjelp, og da ble det Phoenix Haga. Det var litt tilfeldig egentlig, men ja, jeg havna der, og det var kort vei til familie, og sånn tenkte jeg at det var en bra plass da. Og det var en veldig fin plass også, men jeg fikk jo litt beskjed om at det var litt strengt, og litt sånn sted da, litt sånn, ja, mye ganske hardt å være der, og det var det jo. Det er,
Hvordan strengt er det?
Nej, det er jo litt sånn, jeg kan si for eksempel på morgenrutiner, at du, sånn, når du står opp, så har du 20 minutter på deg på dusje, du må være nybarbert hver dag, glattbarbert, du har ikke lov til å ha skjegg der. Du må vaske rommet ditt, og det blir sjekket etter du har vasket det, og hvis det ikke er bra nok, så må du vaske om igjen. Du kan ikke lov til å gå i joggebuks der, for eksempel. Du må gå ordentlig kledd, du skal liksom lære deg å gå ordentlig kledd, det ikke alle som har vært så nøye på det, sikkert. Så det du skal som alt fra sånne ting skal du lære deg, og du skal gå riktig kledd, da. Og så er det, ja, ikke lov eneste rusbehandlingsstedet i Norge som det ikke er mobiltelefon. Ja. Så det var litt sånn rart i staten, så jeg var jo 13 måneder uten telefon. Men det var egentlig veldig deilig, og du får jo, liksom, du glemmer liksom omverdenen og alle de fristelsene som kanskje er der da. Og at du får veldig sånn der her og nå fokus da på, ok, når du har ett år da, på å bli frisk igjen da, fra det ruslivet du har levd da. Og da er det greit å bruke det best mulig.
Hva var det tøffeste for deg i løpet av den tiden der?
Det var jo veldig rart å snakke om følelser og sånn i starten, men det ble jo bedre etter hvert, og jeg ble jo kjent med rutinene. Det var jo lange dager da. Det er jo en opplegg fra morgen til kveld, og det vanskeligste var vel kanskje at du har jo ikke noe spesielt egen tid da. Alt er jo lagt opp til deg hele året da. Så du har jo ikke noe fritid, det er ikke sånn at du kan gå og jogge deg en tur, eller gå i butikken og kjøpe deg en is eller sånne ting da. Alt er lagt opp da. Så det veldig strengt I regime. Men når det sagt da, skal du legge om det livet ditt som du har levd da, I kanskje, mange har jo gjort det mange flere år enn meg, så må, koster det en jobb, og det, den jobben må du legge ned. Og da vil jeg si at Phoenix Saga kanskje en av de beste stedene I Norge, uten at jeg har vært noen andre steder da. Men når du ser på hvor mange som klarer seg etter de har fullført behandlingen, så det jo nesten 80% som etter 5 år da, som fortsatt rusfri og har god liv da. Så det viser jo statistikkene at... at det funker da, selv om det veldig tungt krevende.
Kan du huske når du først tenkte at du skulle søke deg inn på en sånn type behandling?
Det skjedde egentlig veldig fort. Jeg tok jo, jeg kom jo til Phoenix Saga mars 2019. Jeg husker veldig godt, det var 2. juni 2018, da var jeg vært våken hele natta. Jeg har vært ruset I mange måneder I strekk, liksom, på jobb til og med. Satt jeg opp hele natta og tenkte, nei, sånn livet mitt blitt nå, sånn ville ikke jeg ha det. Jeg var fravær fra jobben, jeg hadde fått dårlig økonomi, fått masse gjeld, hadde masse angst, turte nesten ikke gå ut uten å ruse meg. Så det var veldig tøft. Og da var det en periode på 6-7 måneder, da jeg prøvde først på egen hånd, da, og jeg så til leiligheten, jeg var sykemeldt på lang tid, prøvde å fikse opp på egen hånd. Da. Men det fungerte I perioder, men jeg var faktisk rusfri et par måneder om gangen da. Men det gikk ikke, det holdt ikke da. Så det var vel I februar 2019, jeg bestemte meg for å, at jeg måtte søke mer hjelp da, og da ble det døgnbehandling.
Hva slags miljø var du en del av I Oslo?
Det var jo et veldig hardt miljø, et veldig kriminellt miljø. Da du oppe I et sånt miljø, så føler du veldig tilhørighet og at du har veldig gode venner. Men innerst inne så vet du jo egentlig at eneste gang jeg møtte de gutta der, da, så var det jo stort sett med fest og rus og var på puben liksom, og bare kødde liksom. Så var det et miljø med litt sånn, selv om jeg ikke tenkte så mye over det, det var et miljø med litt dårlige menneskeholdninger. Litt mye fleiping om utlendinger, rasisme og litt sånne ting, homofobi, sånne ting da.
Men I utgangspunktet så opplevde du det som harmløst og mest sånn kompisaktig?
Ja, jeg trivdes jo veldig godt I det miljøet. Jeg var jo en del av det miljøet I nesten 15 år. Hadde også en veldig sentral rolle I det miljøet, så jeg trivdes på en eller annen rar måte I det miljøet med de folka.
Ja, hva slags rolle var det?
Jeg kan jo tilsi at jeg var en slags leder I mange år da. Jeg jo veldig, jeg en person på godt og vondt, altså hvis jeg først finner noe som jeg på en måte liker litt da, så blir jeg veldig fort veldig engasjert. Noe som gjorde at jeg fikk veldig mye ansvar veldig tidlig da jeg ble med det miljøet da jeg var sånn 21-22 år. Så jeg har hatt en veldig sentral rolle, har hatt veldig mye å si I det miljøet og tatt mye ansvar da, har brukt veldig mye tid da. Og fått fikk veldig respekt I det miljøet og anerkjennelse. Noe som også en veldig god følelse liksom. Du får jo respekt av yngre folk liksom, som nesten ser opp til deg. Det jo litt feil rollemodeller egentlig da, men I et sånt miljø så får du veldig mye respekt da, hvis du veldig engasjert og gjør mye da.
Kan du beskrive en perfekt dag på den tiden I det miljøet?
Det må jo ha vært da vi var ute alle sammen. På byen, koset oss, drakk, ruset oss, bare hadde moro egentlig. Det var det som var moro liksom. Og så holdt jeg på med mye andre kriminelle ting ved siden av da. Men det var liksom sånn, være sammen I gutta, bare kødde, drikke, ruse seg, ha det morsomt. Det var det jeg synes var koselig, og det problemet at jeg likte det for godt da. Så jeg ender med at hver dag ble en fest til slutt da. Så det gikk jo galt for min del til slutt.
Hva det verste du opplevde? På den tiden, kan du si noe om det?
Det verste for meg, det var slitsomt da, for det var jo så veldig mye hemmeligheter, ikke sant, jeg hadde. For jeg har jo hatt et vanlig jobb, en A4-jobb. Jeg har jobbet I barnehage I 15 år, nesten like lenge som jeg har vært med det I miljøet. Og det jo veldig sånn kontraster, ikke sant, for det samkjører jo ikke å ha en sånn jobb med en sånn livsstil egentlig. Det jo egentlig helt feil. Og det var jo veldig slitsomt, og siden jeg hadde en sånn sentral rolle I det miljøet, så fikk jeg også... Da var det jo mye politi da, som var... De var faktisk på jobben min flere ganger. De ringte meg, de har vært hjemme hos meg. De har ringt moren min, de har ringt faren min. Så det har vært en veldig slitsom livsstil da. Men det som det verste som skjedde var jo at... Jeg fikk jo det problemet med rusen da, som var veldig vanskelig og tøft. Men det var liksom ikke det. Det var liksom ikke den største hemmeligheten jeg bar på. Den største hemmeligheten jeg bar på var jo at jeg homofil. Og noe som egentlig litt sånn, ikke helt greit I det miljøet der da. Så det slet jeg veldig mye med. Det har ikke vært så veldig vanskelig å leve med. For jeg hadde jo egentlig ikke noen planer om å fortelle det til en levende sjel. Jeg hadde jo egentlig tenkt å ta med det til grava. Så men da jeg først tog tak I rusproblematikken, så skjønte jeg jo det at det ikke så at det kan ikke være sunt å holde på en sånn hemmelighet. Det jo hun det jeg kunne jo ikke være sammen med den jeg kanskje ville kunne ønske meg da, hvis jeg skulle holde på den hemmeligheten. Så jeg bestemte jo meg på sommeren 2018 at ja, faen, kanskje jeg skal fortelle det. Jeg tenkte lenge på det I flere måneder, eller har ligget mye våken og tenkt på det, og tenkt på alle mulige forskjellige scenarier som kan skje da. For jeg visste at det var en del, at jeg kom til å få høre det fra noen I miljøet.
Hva var worst case scenario for deg?
Nei, det var jo det å bli fryst ut da. Men til slutt så tenkte jeg, nei, fuck it, jeg forteller det. Jeg fortalte det først til et par venner og til familien min, og jeg visste jo egentlig at de kom til å ta det bra, det gjorde de også. De syntes jo det bare var trist at jeg hadde holdt det hemmelig I 32 år. Og så fortalte jeg til noen I miljøet, face to face, og dem tok det greit egentlig, men så lot jeg liksom, jeg ville ikke si det til alle liksom, men jeg visste at ryktet gikk da, det var liksom det som var planen da, at folk skulle vite på den måten. Det her var jo rundt november-desember, rundt juletider da. Det var ganske ille, for da hørte jeg ikke noen ting fra noen, og da var jeg mye utenfor byen og prøvde å holde meg rusfri, for jeg skulle prøve å begynne å jobbe igjen I januar 2019 da. Men jeg hørte ingenting, det var helt dødt. Så det var, jeg var egentlig et helvete egentlig, å ikke vite hva folk tenkte og følte. Jeg husker jeg sendte bare en sånn random melding til han som på en måte var lederen som har tatt over for meg da, og han svarte ikke engang, så tenkte jeg bare, shit, hva faen som skjer nå? Og så var det januar 2019 da hadde jeg prøvd å begynne å jobbe igjen, det gikk ikke så bra. Jeg sprakk ganske fort ut på igjen da, etter en uke bare med jobbing. Da var jeg ute på flere dager, og så var jeg på en pub, eller en av den stampubben jeg var på, og da kom veldig mange av mine gutter, eller en som var I den gjengen da, hvis man kan kalle det, inn på puben da, og jeg var veldig nervøs på hva som skulle skje. Som da jeg var ute da, og drakk og sånn på den tiden, før jeg møtte dem da, så var jeg såpass nervøs at jeg gikk faktisk bevepnet med knokeren. Jeg tenkte hvis noen kommer til å si noe, så skal jeg I hvert fall forsvare, eller angripe meg, så skal jeg I hvert fall forsvare meg. Så jeg var liksom berett på, jeg tenkte som worst case da, så skal jeg I hvert fall, ja, skal jeg forsvare meg. Men det var det som ventet meg, var litt overraskende, for som sagt så hadde jeg veldig stor respekt da, så jeg ble møtt med et smil og sånn, og så satte jeg meg ned og pratet en mot en med han som leder nå da. Og da hadde de hatt faktisk, det eller det helt sjukt at de hadde hatt sånn krisemøte, som han nesten kalte det. Da hadde de mest sentrale menneskene, jeg har sett 10-15 stykker, hatt møte om det da, at jeg hadde kommet ut da. At jeg var homofil, eller bifil, som jeg sa på den tiden. Ja. Og så sa han jo at du Henning, du skal jo få lov til å være sammen med hvem du vil, men ikke forvente at du fortsatt kan være en del av den gruppa her. Og jeg var allerede da slettet fra en sånn lukket Facebook-gruppe var jeg slettet fra. Så jeg ble jo ekskludert på en I veldig fin og innpakket måte. Så jeg, som der og da, jeg var jo ruset, hadde vært våken et par dager. Jeg sa, ja, jo greit. Jeg skjønte jo det der og da. Og så da var kvelden over, så dro jeg hjem, og da gikk det veldig innover meg. Da skjønte jeg liksom at faen, jeg ble faktisk kicket ut da. På en veldig fin måte. Jeg bare pakket det inn på en litt annen måte. Han syntes det var veldig ubehagelig å si det til meg han også. For han var en av mine beste venner I over 10 år. Altså, men likevel, altså, ikke valgte han å ekskludere meg. Det var to som hadde stemt ja for at jeg fortsatt skulle få lov til å være med, og resten stemte imot da. Det folk jeg har kjent I mange år. Så, men da jeg kom hjem da, så sank det skikkelig inn, og da hadde jeg det ikke noe bra. Da satt jeg hjemme nesten en hel uke, drakk og ruset meg, og gråt egentlig. Ja, jeg var faktisk første gang I livet mitt at jeg følte meg ensom. Jeg visste hvem skal jeg snakke med det her om. Familien min kontaktet jeg ikke da jeg var ruset. Jeg svarte ikke på mobilen da de ringte. Og de gutta følte jeg kunne ikke snakke med dem om det her. Så det var veldig tøft, tøft tid.
Hva tenkte du var grunnen til at det var så mange som stemte mot at du skulle være en del av gruppa?
Ja, det jo det at det passer seg ikke å være homofil og være en del av et sånt miljø. Det sånn de tenker da, at det ikke det innenfor.
Og, men hva det med det miljøet? Hva det som karakteriserer det miljøet I interesser og fellesskapsting som gjør at det å være homo ikke helt slett funker?
Se på det som en svakhet da. Selv om egentlig jeg var kanskje en av dem på mange måter en av de tøffeste I det miljøet, så kan det bli ansett som en svakhet. Da. Og da en av gåsøgne, såkalt lederne, står frem som homofil, da, så jeg føler at dem som gruppa hadde tapt ansikt på grunn av det. Da. At du kan ikke ha med en homo I det miljøet her, liksom. At det blir sett som en svakhet. Da kan ikke dem være kan de ikke si at jeg en del av det lenger. Så jeg tror det var det som Hva poenget da?
Men det noe med at miljøet fremstår som noe sånn typisk macho eller typisk maskulint? Eller det noen andre politiske årsaker til at de har en sånn...
Nei, det jo med machokulturen liksom, at man skal være tøff og vise hardt ansikt uttalt. Men det har også blitt veldig dårlig politiske meninger. Og det skal jo være en ikke-politisk gruppe. Men jeg har jo hørt mye av... Jeg har til og med hørt rykten at PST følger med på det miljøet, for at det ganske høyere ekstreme miljøer. De har blitt avbildet med hakekors, med at de har gjort en Hitler-hilsen, nazi-hilsen. Så det, de sier selv at det bare fleip, da, men det ligger noe i det, og da, det kan jo jeg bevise. Liksom, da de kaster meg ut på grunn av at jeg homofil, viser jo at de har egentlig ganske, ganske dårlig menneskesyn. Da.
Hvor mange personer var det snakk om?
I det miljøet?
Ja.
Du kan kanskje tenke kanskje 70 mennesker totalt. Da. Noen har en mer aktiv rolle i miljøet, noen har kanskje bare hangarounds, liksom, men cirka 70 stykker kanskje.
Hva annet det som bandt dere sammen?
Det var jo kriminaliteten, festinga, ja, lojaliteten da. Så lenge man var lojal, liksom, var en del av det, så var man en del av det, og var en del av familien. Men det var det som bandt oss, liksom. Det var jo fest, rus, det kriminelle vi gjorde i det miljøet da. Så det var jo ikke noe mer enn det. Jeg dro jo aldri på fisketur med noen av de gutta, selv om jeg prøvde, og jeg er glad i å fiske sånn, jeg gjorde det mye med faren min, men jeg fikk jo aldri med meg noen av de gutta på noen sånne andre ting som ikke innebar alkohol eller rus eller festligheter da. Så det ble veldig ensporig vennskap man hadde med dem.
Hva gjør man på fest med sånne kompiser i 10-15 år, helg til helg eller uke til uke? Hva er det som foregår da? Hva er det som gjør at dere klarer å holde det gående?
Nei, det er jo samme samtalene hver jævla helg. Samme krigshistorier, forteller om ting man har gjort, sitter og tøffer seg, blir og fleiper, drikker og ruser seg. Det er jo det samme man snakker om år etter år. Det er ikke så mye nytt som skjer egentlig. Så jeg tenker, hvis jeg hadde gått tilbake til det miljøet nå, så hadde det sikkert vært de samme temaene man hadde snakket om. Så det er jo ikke noe liv i hver et sånt miljø, det er jo, du lever i en liten boble da, med dem liksom, og det er det liksom, og så snakker du om det samme, og sitter man og skryter av hverandre, ja fy faen, du er sånn tøffur, jeg gjør alt for deg liksom, og så tenker jeg at, men det stemmer jo ikke, at man er, jeg backer deg på alt liksom, og sitter og skryter av deg, at du er en tøffing, og sier sånne ting da, og så ringer man midt i uka på en onsdag, spør om man skal finne på noe, så er det ingen som svarer, ikke sant, bare når det er fest eller alkohol eller sånn. Får man liksom kontakt med folk da, så det var jo veldig, var stort sett helgene jeg var sammen med dem, og stort sett, ja, det var egentlig bare det.
Hva har du opplevd da, i det miljøet, som gjorde at du endret deg som person?
Jeg vet ikke, det var jo den tilhørigheten som bandt meg veldig, jeg var ganske nyinflyttet, jeg har bodd i Oslo et par år, hadde jo ikke så mye venner, eller kjente ikke så mange, men jeg fikk jo veldig mange venner i sånn miljø, veldig kjapt da, og det er en vanvittig deilig følelse da du får den tilhørigheten, den respekt da. Jeg tenkte ikke på det der da, men ettertid har jeg skjønt at folk svakte så på meg. Jeg var faktisk forbilde til mange av de gutta. Det var jo egentlig en veldig deilig følelse hvis noen ser opp til deg. Så at jeg hadde den respekten da, var jo egentlig en veldig deilig følelse.
Som ung innflytter til Oslo da, som sikkert veldig mange kan kjenne seg igjen i, er det sånn at du følte litt på at det var veldig liksom, fremmedgjørende og litt sånn ensomt iblant og rotløst, og så følte at du ble en del av en større helhet og fikk en identitet og en forankring i det?
Ja, det er det som ofte trekker folk til kriminelle miljøer også. Jeg har aldri vært en sånn Viggo vennløs, jeg har alltid hatt mye venner og vært populær, sånn, så det er ikke det som er problemet. Men det her var en sånn vanvittig følelse av tilhørighet da, og god følelse, ikke sant? Og det at folk liksom nesten frykter deg litt, da, det var jo også en deilig følelse. Det er det som tiltrekker folk, og tiltrekker også veldig mye unge mennesker. Det er veldig mye unge mennesker som ble med det i miljøet som jeg var en del av. Det var ikke noe vanskelig å få dem med, liksom, for de fikk jo den tilhørigheten, og de fikk respekt, og de var en del av gutta. Sånn.
Det gikk jo veldig mange år med den hemmeligheten om at du var homofil.
Ja.
Var det øyeblikk underveis i løpet av 10 år eller 20 år som du tenkte at nå skal jeg fortelle det?
Nei. Jeg har liksom ikke, akkurat sånn at jeg har gått sånn i hverdagen gjennom årene og sagt, åh faen, jeg er homofil, liksom, hva skal jeg gjøre med det? Det har vært så langt bak i hodet at jeg har ikke gått og tenkt tanken egentlig. Det var, hvis jeg skal takke rusen for noe, var at jeg kanskje turte til slutt å være ærlig oppe i mitt eget hode. Først da turte jeg liksom si det, og jeg turte liksom ikke å tenke tanken engang på at jeg var homofil. Ja. Så det var liksom, da jeg begynte å ruse meg, så turte jeg faktisk å være litt ærlig oppe i mitt eget hode. Og da siste året før jeg fortalte det, var da jeg liksom begynte å tenke litt på det, og da jeg sluttet å ta i rusen, så ble det enda mer tanker på det.
Hadde du på et tidspunkt tidlig bestemt deg for å bare legge lokk på det?
Ja, det, jeg hadde jo tenkt tanken på det. Liksom at jeg tenkte, ok, jeg får ikke noe familie selv, jeg får ikke noen kjæreste, liksom, men jeg kan være en god onkel for nevøen min, jeg kan være en bra bror for søsteren min, jeg kan være en god sønn, jeg kan være en bra nevø for tante og onkeren min. Jeg har jo familien sånn sett, da, men jeg tenkte jo ikke at jeg kan ha min egen familie.
Hvorfor ikke?
Nei, på grunn av det som å få en jenteskjæreste hadde blitt helt feil. Jeg har jo vurdert å ha vært på date med damer og sånn, jeg har vært ute med damer.
Jo, men jeg tenker på de som da i samskjønnet parforhold, de har jo barn, mange av de.
Ja, men det var jo helt uaktuelt for min del, frem til nå da. Så jeg har liksom, jeg er jo 36 år snart, da er jeg litt sånn stusselig ut, men jeg har aldri hatt en kjæreste før da. Ikke en gutt eller en jente noen gang. For å ha jente ble jo helt feil. Og ja, nå er jeg jo på en måte, det er bare et år siden jeg var ferdig i behandling, det har vært korona og ja. Så det først nå jeg liksom har mulighet til å kanskje få meg en kjæreste, kanskje en samboer etter hvert, og kanskje få en familie med barn og sånn da. Og det, for 3 år siden så var jo det helt uaktuelt, men nå er jo det noe jeg ser frem til og håper jeg kan få da. Det er liksom, det er veldig nytt for meg da. Det kommer til å bli veldig nytt for meg at hvis jeg får til det da. At, ja, det er kanskje det jeg ønsker meg mest her i verden da, å få min egen familie, i hvert fall kjæreste. Så får vi se om det blir noe mer enn det, men det blir jo veldig nytt for meg, og nesten litt skremmende. Og prøve det egentlig, for det har jeg aldri gjort før. Det er mange som har vært i rusbehandling, har kanskje aldri jobbet før og hatt et ordentlig hjem og så da, men det har jeg hatt da. Jeg har jobbet i over 15 år og bodd alene siden jeg vatten. Så alt det der mestrer jeg jo veldig bra. Men det å få kjæreste, det blir jo noe helt nytt for meg. Så det blir jeg veldig spent på å se om hvordan det blir da, og hvis jeg får det, og hvordan det blir.
Hvordan går du fram da i dag for å finne deg en kjæreste?
Nei. Nå går jeg jo ikke på byen lenger, for jeg drikker jo ikke lenger. Jeg er jo totalt avholds. Jeg har vært helt rusfri nå i 2,5 år. Så har jeg jo de appene. Så jeg var jo faktisk på date med en fyr for 2 uker siden i Oslo. Det var liksom... Jeg har aldri problemer med å snakke med mennesker, og det var hyggelig. Jeg fikk ikke helt match, liksom. Men det gikk greit. Men det var litt ubehagelig, spesielt da jeg var i Oslo. Jeg tenker hvis jeg møter på noen av de gamle gutta mens jeg er sammen med han, liksom, og sånn. Jeg synes det var litt ubehagelig, men det var altså veldig deilig. Og så kjenner jeg også at jeg trenger kanskje litt mer det. Jeg har liksom, jeg er jo homofil, ikke sant? Men jeg kjenner jo ingen homofile, og jeg føler selv at jeg er veldig lite homofil, da, for jeg spiller jo fotball, og jeg er egentlig ganske maskulin på mange andre måter, da. Og jeg har nesten bare guttekompiser, ikke sant? Og har et par veninner bare. Ellers er det gutta som fortsatt gjelder, da. Så der føler jeg også at jeg er litt mellom barken og ven, liksom, da. Mange homofile har jo mange veninner, ikke sant? Og liker sånne spesielle ting, da. Sånn som, det gjør jo ikke jeg i det hele tatt. Så jeg føler meg ikke så veldig homofil, bortsett fra at jeg har lyst til å være kjæreste med en mann, da. Så det er liksom, ja, det er litt rart det der også. Så jeg kjenner at jeg trenger kanskje være litt mer, kanskje få litt mer homofile venner også, ikke bare kjæreste. Og vi var jo innom på Pride Park i Oslo, ved Spikerskjøpet. Det var hyggelig, det var veldig mange homofile og sånn, og det var jo veldig rart det også, for jeg har liksom aldri hengt i noen homofile miljø, jeg har aldri vært på noen homsepubber eller noen sånne ting, da. Så alt det er jo veldig nytt, da.
Ja, for du oppfatter deg selv som mer maskulin, litt sånn vanlig dude, eller?
Ja. Mange har jo sånn stereotypisk tanke om homofile, at de liker å se på reality-tv, ikke sant? Se på Skam, se på Melodi Grand Prix, ikke sant? Det er veldig fjollet og sånn, ikke sant? Og veldig feminine. Det stemmer jo ikke. Ikke for min del i hvert fall, da. Og for mange andre også er jo ikke det i det hele tatt. Det var jo ingen som trodde at jeg var homofil før jeg sa det. Så det er jo veldig forskjellig fra menneske til menneske, men det er jo det typiske tanke man har om homofile, at de er veldig feminine og går sånn og sånn kledd og er glad i sminke og sånn da. Noen er jo det, og det er jo helt greit, men jeg er jo ikke sånn i det hele tatt. Men folk er jo forskjellige der også.
Den daten i Oslo, kommer dere til å møtes igjen?
Jeg har jo snakket litt med henne etterpå. Ja, nå har jeg jobbet veldig mye og vært en uke på ferie, men jeg har jo selv om jeg ikke har matchet så veldig på første gang, så har jeg jo tenkt å møte han en gang til. Og se, jeg synes det er litt tidlig å konkludere med at ikke det passer med et møte. Så jeg tenkte jeg skal møte han en gang til i hvert fall så fort som mulig, og så får vi se. Så må jeg bare prøve å være ærlig med han hvis jeg ikke føler det matcher, da. Så vil jeg liksom ikke oppholde noen lenger enn det man må, hvis man ikke føler det stemmer.
Du sa du tenkte litt på at kanskje noen av de gamle karer kunne dukke opp.
Ja.
På utstedet i Oslo. Hva kunne skjedd da?
Jeg tror ikke det har skjedd så mye egentlig, for jeg tror ikke de hadde ikke gjort noe, men det var min greie at jeg synes det var ubehagelig. Jeg er ikke noe mer enn det liksom.
Hvordan hadde du taklet det?
Nei, jeg vet ikke, men jeg vet jo veldig hva hvis de skjønner nok ikke hvor mye de har såret meg, hvor lei jeg ble blitt meg, tror jeg. Så jeg har tenkt tanken hvis jeg møter dem I forbindelse med et eller annet, så vet jeg veldig hva jeg skal si. At de tror kanskje, de vet at jeg har vært I behandling, og de tror kanskje I sine hoder at vi fortsatt venner, men det jo vi definitivt ikke. Så jeg kommer jo til å avvise dem på en grei måte, å si akkurat som det var. At da har du valgt å stemme meg ut av det miljøet vi var en del av sammen, så ikke vi venner lenger. Og en annen ting jo at jeg kan jo ikke være en del av et sånt miljø, da det så mye rus og dritt der da. Det jo veldig livsfarlig å være så nærme folk som ruser seg, da du ekstra rusutbruker selv da.
Hva kan skje?
Nei, du kan jo sprekke igjen selv da, så du burde jo ikke ha noen venner som ruser seg da. Du burde holde avstand til det og holde de sånne folk unna deg. Og bare ha mennesker som, helt som er streite da. Det lett å havne ut på en selv om jeg føler meg veldig trygg nå. Jeg har ikke hatt noen russug siden jeg var ferdig I behandlingen, så vet man aldri. Så det samme med alkohol og det, men... Du mister jo dømmekraften når du drikker, så de anbefaler jo at du ikke begynner å drikke igjen, og I hvert fall venter I hvert fall 5 år. Men jeg har ikke noe planer med å drikke igjen, jeg klarer meg veldig bra uten, og har det veldig bra uten, så...
Hvordan det å være på date da, uten å kunne ta en halv liter eller et glass vin?
Det var veldig rart faktisk, da kjenner du jo faktisk på hva du føler. Jeg har vært på noen date med noen damer, men da har jeg som stort sett tatt meg et par glass vin og en stripe kokain, før jeg har gått på date, og da har jo det gått på en helt annen måte. Det var deilig å kjenne på, for jeg lærte på Haga liksom, at følelse jo ikke farlig, liksom. Det bare ubehagelig der og da, så går det over. Og det var jo deilig etterpå å kunne fullført en date og ha et bra samtaler, og du har vært helt klar I hodet. Jeg kjørte jo bil liksom, inn til Oslo da, og møtte han, så det var jo bare veldig fint.
Men du må nesten forklare, når du har vært på date med damer, hvordan det oppleves for deg?
Nei, jeg vet ikke, jeg tenkte jo at jeg hadde alltid hatt tenning til damer da, men etter jeg stod frem så har jeg ikke tenkt på damer en eneste gang. Jeg har jo ligget med damer, jeg har jo vært på date med damer, men jeg har alltid følt at det ble feil da. Og derfor som faren min, han var den eneste som faktisk tenkte at jeg kanskje var homofil da jeg fortalte det til han da, for jeg har aldri hatt med noen kjæreste hjemme noensinne I hele mitt liv da. Og søsteren min har jo hatt med mange, hun har jo hatt kjærester, ikke sant? Det har jeg aldri hatt, og alle har jo syntes at det var rart, for at man aldri har hatt en kjæreste I hele sitt liv, da. Så faren min hadde jo tenkt tanken, men ja.
Hva tenkte du om det selv, da?
Nei, moren og faren min har jo spurt, liksom, har jo nevnt liksom, om jeg har en kjæreste, så da har jeg egentlig vært irritert, egentlig, nesten.
Da følte du mest at du bare ville unngå det?
Ja, så jeg har jo tenkt tanken, kanskje jeg bare skal få meg en kjæreste, bare for å få det, liksom, bare for syns skyld, da. Det tror jeg, liksom...
Bare for å sette en stopper på alle spørsmålene.
ja, altså, det er jo... Det jo nesten forventet at man har kone og barn, ikke sant? Hvis man godt voksen. Da. Men det jo ikke farlig selvfølgelig, men det liksom så ofte sånn et A4-liv skal være. Da.
Det finnes jo flere eksempler på folk som har fått en sånn klassisk kjernefamilie, og så etter hvert kommet ut til å skape og valgt en annen vei etterpå.
Jeg har jo møtt på noen dating-apper og homofile-apper, har jo snakket med menn som faktisk gift med damer og sliter med det da. Og det jo trist, liksom. Jeg må tenke tanken på... Ja, de sier jo at I hvert fall 10% av befolkningen I verden skjeve, da. Enten homofile, bifile eller lesbiske, da. Jeg tror at det mye mer, da. Tenker sånn som... Vi spiller jo Arsenal fotball sammen, ikke sant? Eller I tippeligaen, eller sånne miljøer som det der. Det ingen som... Sånn som EMO, det har vært veldig fokus på pride og sånn, ikke sant? Men, og at alle skal få lov til å være sammen med dem de vil, da. Men det allikevel ingen som står for det. Så det jo litt som jeg sa, jeg tror også det litt vanskelig. Selv om man I et miljø med gode mennesker, da, så det man redd for å miste kanskje den guttastemningen I garderoben og sånn da. Det tror jeg mange sliter med det samme som jeg gjorde da. Selv om de I et sunt miljø med liberale mennesker, så man redd for å miste det man har da. Den praten, den køddingen man har som ofte I garderober, ikke sant, som ikke morsomt.
Har du vært litt skuffet, og har det ikke vært noen flere som har kommet ut av skapet på toppnivå I fotball?
Ikke skuffet, men jeg jo nesten irritert og lei meg på dem sine vegne. Jeg så jo en dokumentar som heter Jævlig Homo, som gikk på NRK for noen år siden. Og da var han og møtte en homofil håndballspiller som keeper for Stavanger. Og han hadde stått for dem, og da hadde han blitt kontaktet av to som spilte aktivt i tippeligaen på høyt nivå, som homofile, men i skapet, og de turte ikke å stå for dem. Det her jo fra, den dokumentaren fra 2018. Så det jo mange som sliter med det, men det som jeg sa, det noen EM og tippeligaen, det regnbuefarger på arbeid, kapteinspinne og flagg på stadionet og Happy Pride liksom da. Men likevel det ingen som tør å stå frem likevel da. Så det ser ikke ut som det hjelper enda, men jeg håper at, at noen snart tør det. Og kanskje hvis det står frem en, kanskje han første kan være den som setter i gang at det flere som tør å stå frem.
Ja, fordi sånn som det brukes nå, så oppleves det litt sånn hyklersk, eller litt sånn tomt.
Ja, det jo nesten det. Som, ja, det jo ikke tomt. Folk mener jo det, klubbene mener jo det de står for, at det idretten for alle, liksom. Ja, for det jo veldig sånn politisk riktig nå, at man skal jo støtte alle, liksom. Og det tror jeg de hadde gjort.
Altså, du mener det tid for det nå?
Jeg tror det tid for det. Du ser som det som rart, det som oss menn da, vi klarer som ikke å snakke om ting da. Du ser jo damehåndballen og fotballen, der det jo mange lesbiske, og der det ikke noe problem. Gro Hammerseng og jo lesbiske, du har stått for en for mange, mange år siden, og det var ikke noe problem, det har ikke vært noe tema engang heller. Men hos gutta, vi sliter, har problemer med å snakke om følelser da, og snakke om hvordan vi har det, og dele sånne alt mulig rart egentlig. Du ser jo det, i Norge det jo nesten to mennesker i døgnet som tar selvmord liksom, og... Ja, og det miljøet jeg var en del av, det fire som har tatt selvmord. Så det liksom, vi gutta, vi sliter ofte å snakke med følelser.
Hva var årsakene til det?
Nei, det litt vanskelig å vite med noen av dem, men det var jo, han ene satte på mange hemmeligheter. Han andre hadde jo opplevd incest som barn, som han ikke har fortalt til noen, har fått forhold til bare til kjæresten sin. Men ikke sant, han har jo ikke snakket noe om det, ikke sant? Det lærte jeg veldig på Haga, som at, det som hjalp meg da, med kanskje mitt største problem, min issue da, at jeg var homofil da. Men da jeg begynte å snakke om det altså, det var liksom ikke noe verre enn det da, å snakke om det. Jeg husker den første gang jeg snakket om at jeg var homofil og hvor vanskelig det var, det var noe som heter, vi har en husmøte på fredager der man spiser kake og kan snakke litt om uka siden og hvordan man har det, da snakket jeg om det, husker jeg veldig godt, da stod jeg og snakket, var det 40 mennesker der, så stod jeg og snakket om hvordan det var da. Jeg husker det brant inn i magen, men det var nesten, jeg klarte nesten ikke å stå oppreist igjen. Det var stor sånn akvarium siden av der. Nesten sånn at jeg måtte holde meg fast, det var så ubehagelig. Men etter som jeg snakket om det da, og det var veldig vanskelig, så snakket jeg om det flere ganger, og flere ganger, og flere ganger, og det ble bare lettere og lettere og lettere. Og som etter, ja, nå, sånn som jeg har det nå, jeg veldig stolt av at jeg har stått frem som homofil. Jeg har kommet meg ut av det miljøet. Jeg rusfri, jeg har en fri, fin jobb, jeg har det bra med meg selv. Så det som undervurdert da, man snakker om ting, man trenger å dele litt om hvordan man har det. Det trenger ikke være, du trenger ikke ha det sånn veldig dårlig, men man trenger å snakke om hverdagslivet og ja, hvordan man har det rett og slett.
Hvorfor tror du at det så vanskelig, og at det gjør så vondt å skulle snakke om noe som litt sårt for en?
Følelse vanskelig, det ubehagelig, dritubehagelig. Så det fleste mennesker i verden jo veldig overfladiske, og så jeg sier at alt bra, og legge ut bilder på Instagram og på Snapchat og ja, vi har det så bra, men for å prøve å unngå å snakke om det som vanskelig. Det jo sikkert bare en naturlig greie hos mennesker, at man vil jo ikke ha det ubehagelig, og da vil man ikke snakke om ubehagelige ting som følelser, da, eller vonde følelser. Da velger man heller å snakke om noe annet, eller overspise, overtrene, eller ruse seg for eksempel, for å slippe de følelsene. Man gjør alt for å slippe å ha det ubehagelige. Det bare en naturlig greie vi har.
Det at du levde så mange år med den hemmeligheten om at du var homo, hadde det noen sammenheng med rusbruken din, tenker du?
Ja, det vil jeg nok si. Jeg tenkte ikke det der og da, men at jeg var så glad i å feste, og etter hvert så ble at til slutt ble bare et misbruk. Men som jeg sa, liksom, jeg har jo hatt vanvittig mye hemmeligheter, at jeg var jo... Jeg har alltid vært en familiemann, ikke sant, selv om jeg ikke har hatt en egen familie. Jeg har vært som familiemann, jeg har vært en snill barnehageonkel i 15 år, jeg har vært kriminell, jeg har vært rusmisbruker, og jeg har vært homofil i skapet. Bare hør på alle de ordene. Jeg skjønte jo da at det ikke rart jeg gikk på trynet til slutt med alle de hemmelighetene. Noen visste det, noen visste det, ingen visste det, ikke sant? Det er jo forferdelig slitsomt å gå og holde på alt det der. Jeg har aldri sett på meg selv som at jeg har vært ensom. Det var jo faktisk en ansatt på Haga som sa at jeg var ensom. Jeg bare, what? Det stemte ikke for meg. Jeg har alltid hatt mye, mye venner og sånn da, så jeg skjønte ikke helt hva han mente. Men da du har så mye hemmeligheter inne, så blir du jo ensom med dine hemmeligheter. Så det var då det gick upp så det var ganska tungt sån med en gång och det det snackade jag väldigt mycket om alla de hemligheterna att. Så det var väldigt vanskligt.
Vad är det största eller bästa ögonblicket ditt från Haga uppehållet?
Det är vanskligt. Det är du gör ju en sån lite förändring på dig själv genom hela tiden, men jag hade ju en väldigt bra primärkontakt där och snackade liksom lite sån om livet vidare och sån. Det var kanske då jag klarade liksom att slippa den känslan av att att jag skammade mig inte längre över att jag var ondvill. Det var inte flaut längre att jag faktiskt var stolt lite över det. Att jag faktiskt till och med jag kan få en framtid med en familj, en kärste, en sambor. Ja, ha min lilla familj själv då. Jag har aldrig tänkt att jag kunde ha det, men då det gick upp för mig liksom att shit, jag kan också få det som alla andra har. Så var det en väldigt vanlig deilig känsla.
Vi tänker ofta på rus som en sån flykt från verkligheten eller flykt från kedliga ting i vardagen eller problem i vardagen. Tror du det miljöet i Oslo som du blev en del av tidigt 20 år alltså var en slags flykt från den där erkännelsen att du var homofil och att det var en ting du hade lagt lock på?
Ja, det var det nog som det var ju det var ingen som tror att någon i ett sånt miljö är homofil, liksom för det är ju så maskulint att det är så tufft, så röft igen. Men det var ju det är ju det och en definitiv flykt för eget som man kan dö det bästa gömma sig på då för att någon ska kanske pröva och tippa att du är homofil är ju vara ett sånt miljö för det är ingen som trodde att jag var det för att jag var en tuffing liksom och var ett hårt miljö. Men liksom att jag vet ju det stämmer ju inte till och med efter jag stod fram då för jag det gick väldigt snabbt efter jag stod fram till jag drog i behandling då men det var ju två stycker i samma miljö som delte med mig att de också var bifil då eller homofila. Men dem hade de turde inte att säga det till någon för de så vad som skedde med mig då att jag blev exkluderad. Så turde inte dem att stå fram. Så de lever väl fortsatt i det miljöet i skapet och det kommer säkert att göra det kanske för alltid, vem vet. Jag hoppas ju självklart att de tör att stå fram till slut, men jag känner ju att det är vanskligt att bygga och ja.
Hur är det de jonglerar sånt privatliv eller familjeliv och det och vad är det?
Han ena vet ju att jag har kärste. Alltså kvinnlig kärste. Han andra och jag känner han är lite yngre än mig, ganska många år yngre än mig. Så han och jag lever ju livet och drar ja, är samma med gutta, fester och akkurat samma liv som jag levde egentligen. Men om han har fortalt det någon, det vet jag inte, men det tvivlar jag på för han är en ganska sån innestängd person sånt sett tror jag. Men det är ju egentligen väldigt trist så jag uppfordrar han till att stå fram själv om det har varit tufft så får du bara behålla de vänner som fortsatt är där och kasta resten sa jag. Men jag tvivlar på att han har gjort det.
Det hörs ju väldigt mystiskt ut då. Det miljöet i Oslo.
Ja.
Är det det?
Ja, det är ju väldigt lukkat miljö. Det har ju media har ju alltid haft lust att ha ingång till det miljö. Kontakta oss, försöka få ett intervjuer, men vi har ju sagt nej. Och det är ju väldigt lukkat miljö. Du lever ju en fantasivärld, en liten bubbla. Du släpper ingen andra in i miljön som ingen som till och med har sitter på puben så liker ju inte att andra människor sitter där för vi ska det skulle vara så väldigt skärmad då. Och folk skulle inte veta om vad vi hållt på med och vad vi gjorde och vem som styrte och exakt allt det där.
Ja för när du snackar om det där med rus och det kriminella det var i ett och samma miljö eller var det två olika ting?
Det var samma miljö. Ja. Det var väldigt mycket rus i det miljö och så kände vi med så har väldigt många vänner av det miljö då som också ville vara glad i fest, ikke sant? Så det var ju ja som oavsett om det var en tisdag eller en lördag så fann du alltid någon att festa med för sig så. Det var alltid någon att ta sig en öl med och
jag bara lite nysgjerrig på det med sån långtidsperspektiv för det gäller festing.
Ja.
Tänker man då att det här är något man ska hålla på med till man är 78 år?
Jag har aldrig tänkt så långt för när jag rusade på det värsta där rusade mig varje dag så tänkte jag att det här funkar ju på något sätt. Jag fann liksom en måte att leva på i men det var bara korta perioder då. Det är någon som har levt, många som lever, folk som är avhängiga av amfetamin och kokain lever ju sån i många många år. Många klarar kanske att finna en eller annan rar rutin på det och klarar att leva med det, men jag klarade inte det. Jag klarade var bara ett par år så var jag helt färdig. Men någon lever ju det i många år liksom. Jeg känner folk som har seriösa jobb som tar för exempel amfetamin varje dag på jobb och brukar det mycket varje dag då. Men man klarar allikevel att ha ett normalt liv för sina.
Vad är det viktigaste för dig efter tiden din på behandlingscentret Haga?
Det viktigaste för mig är ju egentligen bara att ha det bra egentligen och göra det jag vet är riktigt. Jag går på jobb, jag håller mig rusfri, jag håller mig undan de gamle nettverket. Mange av dem har prøvd å adde meg på Facebook og sendt meg meldinger og sånn. Han ringte jo faren min for å høre hvordan det gikk med meg. Bare holde meg unna det gamle nettverket, holde meg til sunne mennesker, gode venner, noen nye venner jeg har fått. Jeg startet nesten helt på scratch igjen. Jeg har jo beholdt to venner fra det gamle livet som var gode venner da. Ellers har jeg startet helt på nytt der også. Så det bare holde seg til gode mennesker og ja, og jeg liker å spille fotball, jeg liker å trene. Ja, jeg gjør de riktige tingene I livet da. Ha det A4-livet, for det har jeg aldri hatt før egentlig. Det egentlig bare kjempedeilig, og det å slippe å ha jeg har liksom ikke noe skjeletter I skapet lenger da. Alle de på jobben min vet om historikken min, at jeg har vært slitt med rus, og at jeg homofil, og hvor vanskelig det har vært og sånn. Så det deilig å komme på jobb og ikke ha noen hemmeligheter for dem. For det har vært det verste med å være rusavhengig var jo nesten det med jobben da, at jeg var så mye borte fra jobb da. For jeg egentlig veldig pliktoppfyllende, og da jeg fikk veldig mye fravær I 2017 og 2018, så var det veldig vanskelig. Da satt jeg mye grovt hjemme, og jeg gruer meg til å ringe sjefen og fortelle at jeg ikke kom I dag heller. Så det var veldig tøft, og det det som det beste, at jeg faktisk oppegående, jeg frisk, jeg lever et godt liv nå, jeg har det bra med meg selv. Og jeg bare gleder meg til veien videre og fremtiden I livet. Og, ja.
Du har på en måte knekt koden, virker det som, når det gjelder å skulle fortelle om både deg selv og hvordan du har hatt det, men det nesten sånn at det har blitt en omvendt, nesten sånn at du føler at du må fortelle hver eneste ny person du møter om hva du har gjort og at du homofil og sånt da. Det sånn at du nesten har angst for at du ikke har fått sagt det til noen?
Nei, det gjør jeg ikke. Det som det der å være, jeg veldig sånn, det noe jeg kunne tenkt meg å jobbe med, bortsett fra det å jobbe I omsorgsbolig, jo kanskje det å, hvor vanskelig det har vært for homofil for meg, kanskje bruke min historie, sånn som jeg har fortelt deg nå, og kanskje gjøre det litt lettere for andre mennesker da. Men det som det at kjæresten min I fremtiden min en mann da, det vil egentlig bare skal en bisetning at om det en gutt eller en jente, det skal egentlig ikke spille en rolle. Det ikke noe jeg sier med første gangen. Det var jo mange på jobben min som ikke fikk vite det, som hørte den kollega mange, mange måneder etter jeg hadde begynt å jobbe der. Så det ikke noe jeg forteller med en gang, og det ikke noe jeg har behov for å fortelle heller. Men hvis noen spør meg, og de fleste spør meg, har du dame eller? Bare så sier jeg, nei det har jeg ikke, men... Og så jeg homofil, så jeg vil eventuelt være en mann. Så jeg har ikke noe problem med å snakke om det, men det ikke noe jeg deler med en gang. Liksom. Det kommer kanskje naturlig opp da, hvis man snakker om sivilstatusen sin, da, så kommer det opp ofte.
Jeg har sett at du har sånn Vålerenga-tatuering
ja.
På pinnerarmen.
Stemmer det.
Og nå da supplert med regnbuearmbånd.
Ja.
Det en vanlig kombo?
Nei, Vålerenga som klubb jo... Jeg har jo alltid jobbet veldig mye med gode verdier, og Vålerenga mot rasisme startet jo I 97. Det var jo veldig mye rasisme I klan og sånn på 90-tallet, og de har jo vært veldig mye fokus på det. Så de jo veldig flinke til å jobbe med det da, og ha veldig fokus på å ha de riktige verdiene.
Men det liksom blitt et slags statement for deg? Liksom insistere på nettopp de to verdiene I livet ditt?
Ja, litt. Det som at det går an å være maskulin, det går an å være på en måte spille på et fotballag og gå vei knallharde I dueller, men også være homofil da, sånn at de to tingene kan matche da, det ikke noe problem.
Kan du si litt om jobben du har I dag? Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg nå?
Jeg bor I Askim nå, og jeg trives veldig godt. Jeg begynte jo der jeg jobber nå I praksis på sluttet, eller akkurat da jeg var ferdig I behandlingen, for da skulle man ha frivillig arbeid for å starte litt mykt, da du skal liksom ikke få deg en betalt jobb med en gang. Så jeg fikk jo meg en praksisplass der I sommer, det litt over et år siden nå. Jeg begynte å jobbe der, trivdes veldig godt, jeg fikk en veldig bra mestringsfølelse, for jeg fikk det veldig bra til med den brukeren jeg jobber med. Så åpnet seg en stilling der I oktober I fjor, og da fikk jeg fast stilling. Så jeg har jobbet der fast siden oktober I fjor, og siden juni I fjor. Totalt da, frivillig og alt. Men en vanlig arbeidsdag for meg jo å komme på jobb, så har jo han brukeren jeg sammen med, han stort sett et opplegg som vi skal prøve å følge hver dag da, hvis kommer litt selvfølgelig an på dagsformen til den du sammen med. Jeg sammen med flere enn bare en da, men så prøver man å gjøre det man har planlagt. Og, ja, det jo dusj om morgenen, gi medisiner, gi mat, ta med han ut på tur, og gjøre ting som han synes koselig, og prøve å gjøre at de får et best mulig liv da. Så det veldig givende å kunne komme på jobb og hjelpe noen til å få et bedre liv da. Det gir meg en Det ikke så veldig godt betalt, det omsorgsbransjen, men det en veldig god følelse da man har gjort en god arbeidsdag, og man har fått gjort mye, og den brukeren man sammen med har det bra. Da. Det jo den beste følelsen I hverdagen. Da. Og jeg veldig glad, glad for at jeg har fått den jobben og fikk den muligheten der jeg jobber nå. Da. Så veldig fornøyd med kollegene mine, og det har tatt meg veldig godt imot. Jeg var jo veldig bekymret, og jeg skulle bli noen fordommer på grunn av at jeg var tidligere rusmisbruker, og sånt, men det var ikke noe problem I det hele tatt. Så blitt veldig godt tatt imot I Askim. Jeg føler meg veldig trygg av å bo I Askim. Begynte å spille fotball nå I Askim fotball. Veldig godt miljø der også. Så jeg trives veldig godt med å bo I Askim og I Indre Østfold. Ja, trygt og godt, og det akkurat det jeg trenger nå, sånn som jeg I livet nå. Jeg akkurat ferdig med en tøff rusbehandling. Og det veldig fint å bo på et sted som Askim. Det veldig fint der, og jeg trives veldig godt.
Du sa at valget falt på Haga. Det var litt tilfeldig. Men kan du si litt om hva slags ting det du la vekt på da du skulle finne et sånt behandlingssenter for rusavhengighet?
Ja, det som var grunnen til Haga var på grunn av at det kan at jeg ville gjøre noe, så ville jeg gjøre det med en gang. Og Phoenix Haga har rykte for seg at det veldig tøft der, og det derfor det veldig kort ventetid. Der var det 2 uker ventetid, som Tyrili-stiftelsen da. Der var det 26 uker I 6 måneder, og så tenkte jeg, oi, mye galt kan skje på et halvt år. Når du ruser deg, du kan faktisk dø mens du venter. Da bare tenker jeg, nå jeg klar nå, da tar jeg det som jeg tar 2 uker selv om jeg hadde hørt det fra han som sendte henvisningen at det var veldig militært og tøft. Da. Ja, så har jeg mange I familien min som jobber med rusbehandling, og de hadde også hørt om det stedet. Jeg tenkte, ja, nå skal jeg sette det bare I gang med en gang. Så da sendte jeg henvisning, og så dro jeg til familien min I Trondheim, mens jeg ventet på at den henvisningen skulle gå gjennom. Så bare ventet jeg der, så da var jeg faktisk rusfri 5 uker før jeg dro I behandling. Jeg trengte ikke å dra på noen avrusning og sånt. Så det var det som på en måte valgte meg, at det var kort ventetid. Så var det på Østlandet, det var også fint. Da var jeg nærme Oslo og Dokka der jeg fra, da. Så det var en fin ting da.
Hvordan var det vokst opp på Dokka?
På Dokka var det veldig fint. Jeg har hatt en ganske vanlig oppvekst. Mange tror at kanskje alle rusmisbrukere har hatt en tøff oppvekst. Det har ikke jeg hatt. Jeg har hatt en veldig god oppvekst med å spille fotball I livet. Fine foreldre, jeg har hatt storesøster som jeg har god kontakt med. Hatt en helt veldig fin oppvekst liksom, og ja, aldri har ikke opplevd noen vonde ting I det hele tatt egentlig. Ja, trygg og fin oppvekst, aktiv oppvekst, så jeg hatt det veldig bra. Det var jo, det havnet I feil miljø, som jeg hadde jo veldig mye å si fra at jeg havnet der jeg havnet.
Men skjedde det på Dokka, eller var det først I Oslo?
Oslo, det var noen par år etter jeg hadde flyttet til Oslo, at jeg havnet på en måte litt I feil miljø da.
Så du følte ikke noe dragning mot noen sånne type miljøer på oppvekststedet?
Nei, det var det ikke. Jeg har jo alltid vært sånn, hva det læreren sa, at jeg var litt sånn rabagast. Jeg gjorde mye sånne små hyss, men det fortsatte jo litt. Ja, det var kanskje at jeg har gjort litt sånne ulovlige ting I ungdommen og naska litt og sånn. Så det kan jo hende at det noen sammenheng, liksom, at jeg... Men jeg tror jeg kunne lyst godt hamna I et godt miljø også, så det var litt sånn tilfeldig, tror jeg.
Du flot RF-miljøet I Oslo og kom ned til det landlige behandlingssenteret Haga, og så bor du nå I Askim. Hva tenker du et godt sted å bo?
Mange tenker jo at skal man få til noe, så må man bo I storby, det trenger man absolutt ikke. Og de fleste mennesker I Norge bor jo som steder som Askim, Mysen, Rakkestad, Spydberg. Jeg tenker jo at det du har like mye muligheter ved å bo her som et annet sted, så det veldig trygt. Tror jeg at du blir kanskje sett på en litt annen måte her, siden det litt mindre samfunn. Ja, at man blir kanskje mer ivaretatt da, av nærmiljøet. I en storby kan du kanskje bli litt mer borte. Hadde jeg vært aktiv rusmisbruker I Askim, så hadde nok alle visst hvem jeg var, men I Oslo var det ingen som hadde merket til meg. Sånn I de dagligdags liksom, på gata der. Så du blir kanskje litt mer borte, du kan kanskje bli litt mer ensom, du kan selvfølgelig bli ensom på små steder også, men det kanskje ja, at du blir litt mer sett da, og så vil jeg jo si at et lite sted mer tryggere enn en storby, sånn sett.
Da vi snart tilbake på Slitersetet.
Ja, det vi startet.
Ferdig med runden snart.
Ja.
Henning Stanes, tusen takk for praten.
Tusen takk.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.